Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak bych se zeptala, jestli vám přece jenom po letech takové jako složité situace ubývá práce, když radíte lidem v exekucích, tak jestli cítíte, že se to přece jenom o něco zlepšuje v Česku?
Práce neubývá, spíš naopak. Nicméně ubývá ta práce na té legislativní úrovni, protože jak se daří vlastně ty systémové změny prosazovat, tak ty ubývají, ale my ve chvíli, kdy prosadíme ty systémové změny, tak teprve všecko tím začíná. My musíme zabezpečit, že pak se to uděje v tom terénu. To znamená, když schválíme třeba milostivé léto, takže potom lidé to využijí. Když se zastavují exekuce, takže zase se opravdu zastaví. To znamená, je to jenom se přesune vlastně to těžiště té práce z té legislativní úrovně do té terénní v podstatě.
Takže teď vás čeká ta terénní.
Tak, tak. Aplikovat to všecko v praxi vlastně.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. V Česku začne příští týden takzvané milostivé léto. Během 3 měsíců se lidé s exekucemi, do kterých se dostali vinou zadlužení u státu nebo obcí, můžou nesplacených závazků za zvýhodněných podmínek zbavit. Dosáhnout na tuto možnost by mohlo až 300 tisíc lidí.
Po nějaké formě oddlužení volají už dlouho hlavně neziskové organizace, nabízející pomoc těm, kteří se dostali do úzkých. Upozorňují, že často minimální dluh, třeba za jízdu na černo, se kvůli mnoha poplatkům a penále šplhá nezřídka na sumu, kterou lidé nejsou schopni sami zvládnout.
Proti částečnému oddlužení se ale ozývá exekutorská komora. Dlužníci by totiž měli kromě samotného dluhu platit za práci exekutora necelou 1000 korun, což je podle komory málo. A spokojená není ani VZP. Pojišťovna si totiž není jistá, jestli by kromě jistiny neměli její klienti platit i penále.
Pomůže navzdory výhradám milostivé léto zlikvidovat zásadnější část exekucí? A potřebuje Česko ještě důraznější nástroje pomoci pro lidi v dluhových pastech? Na to se ptáme ředitele Institutu prevence a řešení předlužení a autora mapy exekucí Radka Hábla.
Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Můžeme nejdřív úplně jednoduše, pokud to jde ve zkratce, říci, koho se vlastně týká, nebo respektive nejdříve, co musí ti lidé udělat, pokud se chtějí do milostivého léta zařadit a využít ho?
Tak úplně první krok, vy už jste to vlastně v podstatě řekla všecko, nicméně, kdybych to měl stručně zopakovat, první krok je zjistit, jestli se na mě milostivé léto vztahuje. To znamená, jestli splňuji podmínky, to znamená, mám dluh třeba na nájmu, vůči ČEZu a tak dále, protože se to týká jenom vlastně dluhu vůči veřejnoprávním subjektům nebo státním institucím. Netýká se to třeba úvěrů, netýká se to komerčních služeb a tak dále, ale opravdu veřejnoprávních subjektů. Ve chvíli, kdy zjistím, že splňuji milostivé léto a vím, že mám exekuci například na nájmu, která výrazně navýšila ten můj původní dluh, tak první krok je kontaktovat exekutora ideálně doporučeným dopisem, nepsat e-mail, nepsat SMSku, ale opravdu doporučeným dopisem kontaktovat exekutora.
Já do toho vstoupím, to může být docela problém, když lidé často nevědí, pokud mají vícečetné exekuce, jaký vlastně je jejich dluh, nebo kdo ho spravuje, může v tom být docela velký zmatek, nebo ne?
Tak, já jsem začal přesně tak, máte pravdu. Já jsem začal tím, když ti lidé vlastně vědí, že tu exekuci mají, znají spisovou značku, kontaktují exekutora doporučeným dopisem, zeptají se na to, jaká je ta nesplacená jistina. Ve chvíli, kdy exekutor odpoví, tak následně druhý krok je zaplatit tu dlužnou jistinu, tu původní dlužnou částku a poplatek 908 korun a informovat exekutora o toho, že chcete využívat milostivé léto a následně zbytek dluhu by se měl smazat. Ve chvíli, kdy ti lidé neví vlastně, kde přesně dluží, jestli mají takové exekuce nebo jich mají moc a nejsou si jistí, tak první takový krok je dojít si třeba na checkpoint, kde si mohou nechat udělat výpis z centrální evidence exekucí, kde jim vyjede seznam exekucí, které jsou proti nim vedeny a oni potom musí vlastně kontaktovat jednoho exekutora po druhém, který na tom výpisu bude a zeptat se právě, jestli tam jsou nějaké dluhy, na které by se vztahovalo milostivé léto.
To je docela zajímavá, pardon, věc, že v současné době lidé vlastně nemají úplně dobrý přehled o tom, jaké mají závazky, nesplacené, případně exekuce a to by mohlo, a trošku odbočuji, ale změnit ten nový exekuční řád, který počítá s tím, že by lidé mohli dostávat tyto informace souhrně nějakou datovou cestou. Je to tak od příštího roku.
Je to přesně tak, jednak datovou cestou, ale zároveň ty informace budou kompletnější, protože dneska, když si člověk udělá výpis z centrální evidence exekucí a jedno, jestli to bude na checkpointu nebo u exekutorů, tak ten výpis neobsahuje věřitele. To je základní překážka. To znamená, vy tam uvidíte číslo té exekuce, vy tam uvidíte nějakou jistinu původní, ale nevidíte, komu dlužíte a neuvidíte celkovou vymáhanou částku. To je něco, na co míří exekuční řád, právě ta novelizace, aby toto se změnilo, aby když už já už si udělám výpis, tak abych tam našel kompletní informace a nejenom polovičaté, protože dneska opravdu vám tam vyjede jenom seznam exekucí a vy pak musíte vzít jednu exekuci po druhé, zavolat exekutorovi a doptat se na detaily. Což většinou spoustu lidí odradí a zase, když už mají šanci nebo mají tendenci něco řešit, tak tady je ta snaha zase opustí velmi rychle.
Mimochodem, protože je to takto složité, obracejí se teď na vás lidé, myslím na váš institut, který vedete a který by měl pomáhat lidem v vícečetných dluzích. Cítíte, že jich přibývá, těch, kteří potřebují radu?
Obrací se určitě i na nás. My primárně neposkytujeme poradenství vlastně lidem, spíše směrujeme potom na dluhové občanské poradny, ale obracejí se i na nás. Ten primární kontakt je helplinka Člověka v tísni, která se tím zabývá, kde je minimálně 100 lidí denně se vlastně dovolává na tu linku. My máme na to stránky Nedlužím státu, kde je speciální sekce na milostivé léto, kde jsou všechny informace, včetně vzorů třeba toho dopisu, o kterém jsem se zmiňoval, který mohou poslat potom exekutorovi. A tam máme necelé 2000 návštěvníků nyní denně. To znamená, lidé mohou využít jak tuhle tu stránku, kde jsou ty informace podrobné, protože opravdu to je poměrně složité, nebo si zavolat na helplinku Člověka v tísni.
K tomu, že milostivé léto je určené pouze pro lidi, kteří dluží u veřejných institucí nebo u státu či obcí a nebo u firem, kde mají většinu příspěvkové organizace státní či obecní, tak by mohla být námitka, jestli to není nespravedlivé, že lidé, kteří dluží jinde a často také z té malé jistiny z toho původního dluhu se vytvořil velký dluh, který nejsou schopni splácet, tak ti nemůžou využít této možnosti.
Rozumím tomu, že takto je to často chápáno, nicméně v rámci legislativního procesu bylo předloženo i takzvané milostivé léto na ty soukromoprávní vztahy, to znamená i na ty ostatní, nejenom veřejnoprávní. Nicméně to nebylo poslanci podmíněno. Já tomu i docela rozumím, protože nemůžete úplně přikázat soukromému subjektu, aby někomu odpustil část dluhu. Vezměte si, že byste mi třeba dlužila 200 tisíc a další poplatky by byly dalších 100 tisíc a najednou by přišel stát a řekl, že já vám zaplatím už jenom 200 a těch 100 už ne. To znamená, u toho státu to dává smysl, protože je to stát, může si nějakým způsobem dovolit tuto akci spustit, ale vůči těm soukromoprávním subjektům to úplně možné není.
Je na místě obava, že právě i když jde jenom o veřejné instituce, stát a obce, tak by to mohlo vést ke zhoršení platební morálky, že si lidé řeknou, teď je to milostivé léto pro ně nebo pro nás, možná se to bude příště týkat jiných dluhů, nemusíme tolik splácet?
Já si myslím, že určitě ne, protože to milostivé léto míří na to, že ti lidé musí stejně zaplatit ten původní dluh, to znamená, nevyváží se z toho. Ta akce je jednorázová, umožnila jí novela exekučního řádu a už se nebude opakovat. Je to akce, která je opravdu jednorázová.
Tři měsíce.
Bude to trvat přesně tak, 3 měsíce, potom se ty brány uzavřou, ten exekuční řád se připravoval přes 2 roky, to znamená, tam nevidím moc šanci, že by se to někdy v budoucnu opakovalo a opravdu to míří na tu minulost, kdy vlastně tady vznikaly dluhy, které už dneska vznikat nemohou. Typicky na nájmu, k tomu se ještě pravděpodobně možná dostaneme, na nájmu, kdy to navýšení je opravdu obrovské a kdy to absolutně už nedává dneska smysl, kdy z 10 000ových dluhů se stávají dluhy milionové.
U těch nájmů, kde to bude asi podstatná část lidí, kteří dluží na nájemném a vyšplhalo se to vysoko, tak tam platila regule, jestli se nemýlím, že se za to prodlení za rok počítá 92% částky toho nájmu. To znamená, že téměř dvakrát se to vždycky povyrostlo nebo zvýšilo, takže toto už teď neplatí.
Je to přesně tak, už vlastně s novým občanským zákoníkem tento poplatek z prodlení, který byl absolutně absurdní a dá se říct lichevní, přestože se aplikoval na státní dluhy, tak už není možné využívat v praxi už někdy od vlastně roku 2014. To znamená, tento absurdní poplatek má za důsledek to, že tady máme lidi, kteří mají původně malý dluh s obrovským navýšením. A tady mám pár příkladů, které teďkon sdílel organizace Člověk tísní Daniel Hůle, samoživitelka, která měla původní dluh na nájemném 41 tisíc korun, protože ji opustil partner, tak nyní má exekuci na 1,1 milionu korun.
Za jak dlouho se to tak vyšplhalo, víme to?
Je to několik let, samozřejmě je to asi 13 let zpátky, nicméně to je další problém, který jsme tu měli, že když lidé spláceli, tak spláceli odzadu. To znamená, oni spláceli jenom ty úroky, jenom ten poplatek z prodlení, ale jistina zůstávala stále stejná, to znamená, stále se úročila. Já mám takto případ zdravotní sestřičky, která měla dluh 100 000 na nájmu, zaplatila už 350 000, takže 3,5krát přeplatila a stejně ještě dluží 800 000. Tak takovéto absurdní případy my tu máme a máme tu 10 000 takových případů, protože ten poplatek z prodlení opravdu tady byl dlouhá léta a spoustě lidem v podstatě zničil život. Mám tady i důchodkyni, která měla dluh na nájemném, které už zaplatila, nicméně ještě jí tam visí vlastně penále, toto penále 300 000 korun. Tak v rámci milostivého léta ona zaplatí 908 korun na nákladech a bude bez exekucí. Jo, takže tyto případy vlastně, na tyto případy to míří a to nájemné je jeden z největších vlastně dluhů, kterého se to bude týkat.
Zmínil jste 908 korun pro exekutory, ale exekutorská komora namítá, že to nejsou všechny náklady, které musí platit, že jsou několikanásobně větší, tuším 4,5 tisíce, to vyčíslil prezident exekutorské komory, tak by mě zajímalo, jestli tady přece jenom to není zase diskriminační vůči exekutorům, kteří odvedou nějakou práci a potom budou muset doplácet ze svého, jak říkají.
Tak ono to má dvě roviny. Samozřejmě ty náklady, které oni tam mají, tak to jsou už utopené náklady, které už nějakým způsobem vymohly a otázky nebo realizovali, už ty náklady měly. A v tuto chvíli jsou to utopené náklady a otázkou je, jestli by je někdy dostali vůbec zaplacené. Protože v České republice je skoro 5 milionů exekucí a z toho drtivá většina je nevymahatelných. To znamená, oni by stejně u většiny případů žádné peníze nedostali. Tak to dostanou alespoň 908 korun a dostanou to u těch exekucí, i u kterých vlastně byla minimální šance na nějaké splacení. Tak teď dostanou alespoň tuto část. Pak je samozřejmě ta druhá rovina, kdy oni mají zdravé exekuce, takzvané, které ti lidé by někdy v budoucnu splatili a oni by dostali ty své náklady zpátky.
A těch se také týká milostivé léto, nebo může týkat?
Samozřejmě, protože oni samozřejmě mají třeba jenom jednu exekuci, někdy v budoucnu by zaplatili třeba to zdravotní pojištění nebo ten nájem a exekutor by si realizoval klasickou normální odměnu ve výši těch 4,5 tisíce. Takže v těmto případě přesně tak, bude tratit. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli těch 750 korun, protože ten zbytek do 908 je DPH, tak těch 750, jestli to je dost nebo ne, já si myslím také, že to není moc. Na druhou stranu bude to částečně kompenzováno tím, že dostanou zaplaceno i za exekuce, které by normálním způsobem nikdy nevymohli.
Exekutorská komora navrhuje, že by to mohlo proplatit stát. Byl byste pro, aby alespoň u těch živých, jak říkáte, exekucí, kde ještě je naděje, že by exekutoři mohli dostat zaplaceno, přece jenom stát alespoň některé náklady, které takto přijdou na vrub exekutorům, zaplatil?
Já si myslím, že to není úplně na pořadu dne, aby se státního rozpočtu jsme platili tyto věci a nemyslím si, že to je úplně dobrý nápad.
Vědí lidé, kterých se to týká, protože jak už tady několikrát zaznělo, bude to okno příležitosti otevřené pouze 3 měsíce do 28. ledna, tedy v těch zimních měsících, i když se jedná o milostivé léto takzvané. Vědí, nebo je ta informační kampaň spíš taková, která není uspokojivá z vašeho pohledu?
Tak určitě to není uspokojivé ze strany státu. Vlastně kdyby tady nebyl neziskový sektor a nešířil ty informace, tak o tom prakticky nikdo neví. To znamená, poslanci udělali na jednu stranu dobrou věc, schválili dobrou věc a myslím si, že to může pomoct 10 000 lidí. Na druhou stranu trošičku zanedbali tu marketingovou část, to znamená dostat to mezi lidi, aby věděli, že tady taková akce je a že ji mohou využít. Protože opravdu toho času je strašně málo, začíná to platit v podstatě za týden a pak mají lidé 3 měsíce na to, aby v podstatě zaplatili ten původní dluh a dostali se z exekucí. To znamená, tam stát si myslím výrazným způsobem zaspal a musí to suplovat neziskový sektor.
A to by se, pane Háble, vyplatilo, aby daňoví poplatníci a poplatnice platili tuto informační kampaň, tedy pro lidi, kterých se může milostivé léto týkat?
Já si myslím, že určitě, protože když se na to podíváme, takže sice stát odpouští nějaké příslušenství, často velmi nemravné, tak na druhou stranu se zaplatí i věci, které by, jak už jsem říkal před chviličkou, vlastně nikdy splacené nebyly. To znamená, ti lidé jsou motivováni zaplatit ten původní dluh proto, aby se té exekuce konečně zbavili. Jak jsem tady jmenoval tu paní, která měla nájemné dluh na nájemné 41 tisíc a nyní je vymáháno 1,1 milionu, ona jakoby v podstatě nemá důvod teď splácet, protože se toho nikdy v životě nedostane. V tuto chvíli ona je motivovaná těch 41 tisíc zaplatit. To znamená, bude to jednorázový příspěvek v tuto chvíli obci, v jiných případech přímo do státního rozpočtu, který by pravděpodobně nikdy nepřišel. To znamená, tam, když se podíváme na tu balanci státního rozpočtu, tak tam vidím spíše příležitost, než že by tam byly nějaké mínusy. A stejně tak vlastně Tak,
přece jenom se zeptám, když jste řekl, že takto lidé, kteří by jinak asi nesplatili nic, splatí alespoň tu jistinu, jestli to není trochu nefér vůči lidem, kteří si vyjednali splátkový kalendář a teď se jich právě proto nebude milostivé léto týkat, snaží se řádně splácet, jistě to není jednoduché, tak jestli to není nefér?
Vždycky to bude částečně nefér. Je to tím, že se novelizoval exekuční řád, to znamená, týká se to pouze dluhů, které jsou v exekuci, protože to zase souvisí s tou právní normou, která se na to vztahuje. Nicméně lidé, kteří v exekuci nejsou, tak mají zákonné možnosti, jak požádat odpuštění penále automaticky, kdykoliv. Nemusí se vázat na žádné milostivé léto, ale pokud mají dluh vůči například zdravotní pojišťovně, České správy sociálního zabezpečení a tak dále, tak mohou požádat o odstranění takzvané tvrdosti zákona a penály může být odpuštěno. Takže tato možnost tady už existuje a oni o tom mohou poznat.
A není moc těžko dosležitelná, sice teoretická, ale v praxi ne příliš proveditelná?
My máme zkušenost, že proveditelná je, zdravotní pojišťovny často odpouští nebo minimálně snižují to penále vysoké za předpokladu, že člověk zaplatí tu původní jistinu. Takže tento mechanismus už tu dnes je, možná se o něm tolik neví, ale lidé ho mohou využívat.
Když jsme u zdravotních pojišťoven a u penále, tak je zajímavé, že VZP tvrdí prostřednictvím svého vedení, že není úplně jisté, jak se vyloží zákon v případě penále. Jestli by se milostivé léto mělo vztahovat i na penále, protože podle výkladu vedení VZP to tak není. Spíše by se mělo platit nejenom to, co člověk dluží původně, ale i to penále. Tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy, pane Háble.
Tak tohle je trošičku hlubší problém, nicméně, když to vezmu od začátku, tak je to technokratické slovíčkaření. Každému je jasný, když se na to podíváme zdravým rozumem, že když je nějaké pojistné, dlužné pojistné a k tomu je připočteno penále, které navíc se počítá jako procento z toho dlužného pojistného, tak je jasné, že to je příslušenství a že to je nějaké navýšení toho dluhu. To znamená, tam vůbec by nemělo být sporu o tom, že penále je příslušenství a mělo by se na to vztahovat milostivé léto.
Ale jde zase o docela dost peněz. Já jenom bych poznamenala, že u toho 250 000 lidí skoro 30 000 lidí dluží na zdravotním pojištění a z toho 16 miliard korun tvoří penále a poplatky, tak to asi je něco, o co pojišťovny, když přijdou, tak to ucítí.
Ano, ucítí, ale zároveň oni by přece neměli vydělávat na penále. Tady přece jde nám o to, aby lidé platili pojistné, ne aby zdravotní pojišťovny vydělávali na tom, že mají vysoké penále a měli to nějakým způsobem započítané ve svém rozpočtu. To mi přijde naprosto nemorální, že vlastně stát tady počítá s těmito penězi jako nějakými normálními částkami, se kterými disponuje. To znamená, stát by měl mít zájem na tom, aby lidé platili své dluhy, aby platili daně, aby platili nedoplatky na daních, aby platili pojistné, ale ne, aby je vlastně odíral vysokým penále. Ale protože třeba na zdravotním a sociálním pojištění penále bylo často v několik desítek procent ročně, nyní je kolem 18% ročně a v rámci novely exekučního řádu se bude snižovat na zákonný úrok z prodlení, stejně jako to má soukromý sektor. Mm-hmm. Ale přijde mi vlastně nemravné, že stát tady vlastně své obyvatele ničí tím, že má vysoké penále a ještě to považuje za normální a snaží se vykroutit vlastně z některých věcí, které my se snažíme, no kterými se to snažíme napravit.
Generální ředitel, že do toho vstupuji, omlouvám se, ale přeci jen generální ředitel VZP Zdeněk Kabátek se nechal slyšet, že budou apelovat na své smluvní exekutory, aby po lidech to penále nevymáhali, protože to se může stát a VZP si není jistá, tak to formuluji. To, co teď VZP a její vedení tvrdí, tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že to opravdu má být na exekutorech, aby rozhodovali o tom, jestli u toho, kterého člověka je možné platit jenom jistinu nebo i penále.
Já myslím, že určitě ne. Má být prostě řečeno, že penále je příslušenstvím, vztahuje se na to milostivé léto a hotovo, nenechávat tam konkrétním exekutorovi, jestli to odpustí nebo neodpustí. Na druhou stranu máme tady konkurenci mezi exekutory, se kterou já bytostně nesouhlasím, nicméně zde nám může pomoci. VZP může říci, že pokud to exekutor nebude odpouštět v rámci milostivého léta, tak si ho příště na vymáhání své exekuce už nevybere a už si neškrtne. Takže toto vlastně, to, s čím já nesouhlasím, tak teď můžeme využít jako naší výhodu a VZP, když řekne, bouchne do stolu a řekne, že exekutor, který nebude ctít vlastně jejich doporučení, tak už si neškrtne u VZP, tak to může výrazným způsobem pomoci. Ale já jsem chtěl ještě zmínit jednu věc, takovou nekalou praxi vlastně u VZP, která nejenom, že někdy definuje vlastně penále jako jistinu, tak ona se takto chová vlastně i při vymáhání. To znamená, ona, pokud máte dlužné pojistné a nad tím máte nějaké penále, tak VZP velmi často to předává více exekutorům. To znamená, jednomu exekutorovi dá tu původní jistinu, dluh na pojistném, dlužíte na pojistném 20 tisíc, máte další 30 tisíc na penále, tak oni dají vlastně za jeden ten dluh, tu jistinu 20 tisíc jednomu exekutorovi.
A penále
na to se
druhému.
Napalí všechny ty náklady a penále dají jinému exekutorovi, aby to vymáhal a zase na to nabalí všechny ty exekuční náklady. A ten člověk pak úplně zbytečně vlastně platí dvě exekuce a dva exekutory. Máme i případy, že dokonce to takto dali u jednoho člověka čtyřem exekutorům. Takže ten člověk potom vlastně má u VZP jeden dluh, ale musí to splácet čtyřem různým exekutorům, včetně čtyřech různých exekučních poplatků.
Pomůže, pane Háble, milostivé léto nějak významněji snížit počet exekucí v Česku? Víme, že jich je víc než 4 miliony celkem.
Je to jeden z kroků, který pomůže snížit počet exekucí, hlavně těch historických, nedobytných, na nějakou přirozenější míru. Milostivé je to prvním krokem, které může snížit počet exekucí o odhadu desítky tisíc. Pak samozřejmě tady budou další nástroje, automatické zastavování nedobytných exekucí a tak dále, oddlužení, které pomůže odstranit ze systému další nedobytné exekuce, protože když se na to opravdu podíváme, tak z těch 5 milionů exekucí 2,5 milionů je vedeno proti lidem, co mají 10 a víc exekucí. To znamená, je tam prakticky nulová šance, že se někdy vymůžou a v tom systému jenom vlastně překážejí, zdržují soudy, zdržují zaměstnavatele, úřady a tak dále a zbytečně zatěžují a vlastně prodražují celý ten systém.
Řekl byste, že Česko už není tou zemí, kde platili pravidla a regulace, které jsou dnes už nelegitimní a nemohly by se uplatňovat, kde se z vymáhání dluhu stal biznis, že už je to v tomto směru jiná země?
Já si myslím, že jsme se výrazně posunuli. Za těch 10 let, řekněme od roku 2010, kdy se začaly ty změny dít, tak se podařilo odstranit celou řadu nemravných aktivit. Už nemáme rozhodčí doložky, to znamená soukromé soudce, kteří rozhodovali spory. Už tady nemáme vysoké advokátní tarify, které tady byly účtovány na ty nízké dluhy. Už tady nemáme neregulované, řekněme, nebankovní subjekty. Už máme dneska zregulované subjekty, které poskytují nebankovní půjčky. Už nemůžeme exekuovat malé děti, už nemáme úrok z prodlení, respektive poplatek z prodlení 92% ročně a tak bych mohl pokračovat. To znamená, celá řada věcí už se skultivovala, ale ten nános z minulosti, který tady máme, těch 5 milionů exekucí, je něco, s čím musíme něco udělat a na to právě míří jak milostivé léto, tak ty další instrumenty, které budou následovat v dalších měsících.
Zakladatel a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení, autor mapy exekucí Radek Hábl. Díky, že jste přišel do studia. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Vám děkuji za to, že se díváte a posloucháte. Najdete nás buď na webu Seznam Zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Loučí se Veronika Sedláčková.
Seznam Zprávy slaví 5 let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam Zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.